subax wanaagsan digiisti halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subax. Golaha wasiirada Soomaaliya oo ansixiyay magacaabista laba ka mid ah danjirayaasha Soomaaliya ku matalaya dalalka caalamka. Wasiirka qorsheynta iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay guddoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka. Madasha samanta bixinta Koonfur Galbeed oo ka digay muddo kororsi uu sameeyo madaxweynaha Koonfur Galbeed baaqna ka soo saaray xaaladaha ka taagan deegaanadaasi. Madaxweynaha Mareykanka waraaqaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomiyey safiirka cusub ee Soomaaliya uu fadhin doona magaalada Washington. Hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka oo daah furtay wareegga labaad ee diiwaangelinta bulshada barakacyaasha ah ee ku nool magaalada Muqdisho. Wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn ciidamada Suudaan iyo xoogga RSF oo sheegay in ay diyaar u yihiin inay xal nabadeed wada gaaraan.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Mar kale ismaqal wanaagsan, waa subaxnimo Khamiis, taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 19 Sebtembar sanadda 2024. Intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa iyo warka subax. Haatana ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan. Aynu ku bilownay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xalay kulan ay isugu yimaadeen. Waxaa lagu ansixiyay soo jeedinta wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah, taasi oo magacaabtay amase magacaabista laba ka mid ah danjirayaasha Soomaaliya ku matalaya dalalka caalamka. Dalalkaasi oo kala ah waa safiiradaasi oo kala ah Cabdixakiin Maxamed Aadan Dhoobadaareed oo safiir loo magacaabay, sidoo kale Yuusuf Axmed Jeego. Kulanka uu gudoomiyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale lagu ansixiyay. Siyaasadda habraaca qaran ee warbixinta iyo sidoo kale dagaalka waa dabagalka xuquuqul insaanka, taasi oo muhiimad gaar ah loo siinayo ilaalinta iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya. Siyaasadahan waa siyaasadan cusub ayaa la filayaa in ay kaalin weyn ka qaadato xoojinta iyo hufnaanta. Dagaalka waa dabagalka ku aadan xaaladaha xuquuqda aadanaha ee dalka. Golaha wasiirada ayaa lagu soo bandhigay warbixin faahfaahsan oo la xiriirta dardargelinta qorshaha isbeddelka qaranka ee NTB, kaasi oo lagu taageerayo horumarinta nidaamka dowliga ah iyo kobcinta dhaqaalaha dalka. Qorshahani waxa uu xoojinayaa isku xirnaanshiyaha hay'adaha dowladda, wuxuuna horseeday in la helo nidaam hufan oo lagu socdo fulinta iyo sidoo kale horumarinta siyaasadda qaranka. Dhinaca kalena, haddii aynu eegno wasiirka qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay guddoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee Sodma. Wariye Juula Shaakir ayaa ka warramaya.
Wasiirka qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sareeyo Guud Bashiir Maxamed Jaamac Goobe ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle. Kulankan ayaa looga hadlay sidii wasaaradda iyo hay-adda Sodma isaga kaashan lahaayeen caawinta guud ahaan dadka danta yar ee gacan qabadka bini'aadamnimo u baahan, iyo in si gaar ah isha loogu hayo taakulada iyo taageerada dadka laga badan yahay iyo kuwa nugul. Wasiirka ayaa sidoo kale guddoomiyaha hay-adda ugu mahadceliyay sida uu mar walba ugu gurmanayo bulshada Soomaaliyeed ee wajahaya xaaladaha adag.
Waxaanu aad uga wada hadalnay shaqada weyn oo aadananimada hay-addu u hayso ummadda Soomaaliyeed. Waxaan aad ugu bogaadiyey guddoomiyaha iyo hay-addiisa muddadii ay dhisnayd, iyo gaar ahaan muddadii uu asagu xilka guddoonka qabtay. Shaqadii la mahadiyey ee taakulaynta bulshada Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka kala duwan soo maray ama ay la soo wajahday, waxaan aad iyo aad uga mahadceliyey sida ay hay-addu markasta diyaar ugu tahay uguna heelan tahay in ay ka saacido bulshada Soomaaliyeed masiibooyinka dabiiciga ah iyo mararka qaarkood ku ay ugu sugeystaanba. Waxaan kaloo kala hadlay guddoomiyaha, maadaama wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaankii in oo xaqiiq ahaanta ay wasaaraddu dadka u adeegto, aan dhihi karo 90% ka badnayn, waa dadka wasaaraddaanu ay xukuumadda iyo dowladdaba mas-uulka uga tahay, oo ay tahay in muxuu ahaa noloshooda wax lala qabto, in xuquuq qaadkooda aasaasiga ah ay ka mid tahay inay wax cunaan helaan, biyo ay helaan, yacni waxbarasho iyo bal wixii kaleba hala gaare, yacni noloshii aasaasiga ahayd oo qoyska ah inay helaan. Muxuu ahaa hay-adda keliya oon haysano maantay oo wadaniga ah oo runtii u istaagtay hawshaas guulo la taaban karan ka gaartana waa hay-adda. Mudane guddoomiye, aad baan kaaga mahad celinayaa. Waxaan kaloo kala hadlay guddoomiyaha hay-adda baarista dambiyada ee ciidanka booliska Soomaaliyeed xabsigeeda, kaasoo hadda aan ahayn xabsi booliis laakiin ah xabsi maxkamadeed oo ay maxkamaddu ku hayso dadka markii xabsiyadii kale oo caadiga buuxsameen. Waxaan ku arkay meesha kusoo arkay marka tiradhaaf, waxaan kusoo arkay dad badan oo xaabiis oo lahayo laakiin aan muxuu ahaa aysan sugnayn oon meel aysan saarnayn noloshoodii, yacni waxay cuni lahaayeen ama muxuu ahaa cunadoodi wixii lamid ahaa. Ciidanka booliiskuna ay dadaal iyo muxuu ahaa ilaa ay gaareen in ay iyagu raashinkii garaamka ahaa oo ayaga la siinayay ciidanka hay-adda ka shaqeeya oo ay siiyaan muxuu ahaa maxaabiista oo intooda badan xataa qoysaskoodiis wuxuu u keeni karin arintaas, oo sidoo kalena ka jirta xabsiyada kale, ka jirta xabsiyada waaweyn sida xabsiga dhexe muxuu ahaa xabsiga kilometer 7 ka jiri karta, ka jirta muxuu ahaa xarumaha agoomada. Waxaan guddoomiyaha marka kala hadlay in ay ilgaar ku hayaan qoondan ugu talagalaan goobaha noocaas oo kale oo bulshadeennu ay joogto, una baahan in muxuu ahaa gacan laga siiyo hay-aadka muxuu ahaa gacanta ku haya, oon ku ammaanay dadaalka iyo inta ay gaareen inayba wixii iyagu cuni lahaayeen ay u wareejiyaan ayaga. Waana isku afgaranay, waxaana ku isla garanay hay-adda iyo wasaaradda oon aad iyo aad shaqooyinkoodu in badan iska soo dhexgelayaan inaanu si buuxda oo muxuu ahaa qaabaysan aanu u wada shaqayno.
dhinaca kalena haddii aynu eegno madasha samata bixinta koonfur galbeed ayaa waxa ay ka digeen muddo kororso inuu sameeyo madaxweynaha koonfur galbeed, sidoo kalena waxa ay baaq ka soo saareen xaaladaha ka taagan deegaanada maamulka koonfur galbeed. wariyaheena cabdifataax muumin ilka casi ayaa ka warramaya.
madasha samata bixinta koonfur galbeed ayaa muqdisho waxa ay ku qabteen shir ay uga arinsanayeen xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan xaaladaha xilligan ka taagan deegaanada uu ka arimi maamulka koonfur galbeed. shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha muddooyinkan dambe kasoo cusboonaaday deegaaniyo degmooyin ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed, arrimaha doorashooyinka damaca guracan ee dowladda Itoobiya ugu jirta in ay qeybo ka mid ah biyaha Soomaaliya ay qaadato, iyo arrimo kale. xubnaha madasha ayaa waxa ay si adag ay ugu hadleen in dowladda aysan fulin heshiiskii bishii Noofeembar ay wadagaleen dowladda Soomaaliya, maamulka koonfur galbeed iyo xubnaha mucaaradka, kaasoo ahaa in doorasho wada ogol ah ay ka dhacdo deegaanada koonfur galbeed. sidoo kale madaxweyne cabdicasi lafti gareen ayaa sheegay inuu ku tuntay sharciga, isla markaana uusan diyaar u ahayn in doorasho uu qabto. ugu dambeyntii madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud, ayay u soo jeediyeen inuu ka dhabeeyo hirgelinta dimuquraadiyadda curdanka ah, uuna u dhagan ugulaado shacabka reer koonfur galbeed ee loo awood sheegtay siday hadalku dhigeen.
hadday lafti gareen ma diyaaratan haddii dad ay qolkii ku bahay haqiiqiya mutaarisinaayo hamin warkin habay betiyo antiis habay yamare facebook ama sheegaa soo dhaaraadiisi laakiin imaan allah insaan sal ku gaaday alhamdulillah dadka sida maala ala ilaa ilaa raay anan tu kor ku deegiso ee hanaysan haday sidoo hada baratiye hawada laga aami hawada laga aame
adag ko marta sharafta idata qiimaha la horko fogaabeed on tafdi walisan azuuntay masa kulankan seen dhalan qaabay madala samada bixinta koonfur galbeed Soomaaliya madala muddooyinkan bamay buu ahaa arrimooyinka qadiid meel ka teegan walaa ka ziyaadiya ku hadalaasi adina wali go'aansatay in bulshada la wadaago jid iyo qiiqis walisla tuuraayo hal sano kadib la tuuro ayadoo ixtiraam loo hayo madaxweynaha jamhuuriyadda waa laga aqbalay arrintii ma aysan dhicin dadkii waxaan ahaa bay naba joogay oo lahaa haddii extension cabdicashiis loo sameeyo extension waxaa ka dhalan kara extension kale kii laba sano oo dadkii shacabka soomaaliyeed ee koonfur galbeed kuu diidanaayeen kaaga qaaday inaad maanta aad tiraahdid qabiilkiisu igu soo abaabulayaa dowladnimada meesha ugu xumeed waay qofna daciifnimo meeshii uu ka gaari lahaa meeshaas waay dadkan soomaaliyeed ee koonfur galbeed degan ee qabaa'ilada soomaaliyeed ka kooban waa dadka ugu dowladnimada jecel november 2024 maalmaa ka harsan ninkan intuusan dalka kala geynin madaxweynuhu doorashada waktigeeda ku
dhawaaqdowlifadaan dowlada qaranka soomaaliyeedna been ku gudbaan male walaalankoydanee danayste jalaysdantiisgorodow sheerkii koonfur galbeed afyaheedii ay mafadaan maana fada doon
marka dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa inay halkay kala shaqayso deegaanada shacabweynaha reer koonfur galbeed halka keliya furan inay tahay doorasho inay deegaankaasi ka dhacdo si udhaqsiyaha badan maalinkaasina ummadda laga horleexiyo
ogtihiin laba kun labaatan laba wixii ka dambeeyey meeshu wuxuu ku joogay waa nidaam sharci darro ah maalin maalin ka dambeysana ummadda koonfur galbeed uu kala qaybinayo maantana xaalkiisa waa ogtihiin oo nin maanta shasheeye mucinbida waay kursina laguma joogi karo shasheeye kalkaal ummadda soomaaliyeedna waa ujeedaa koonfur galbeedna waa ujeedaa haddaanaa xildhibaanadii uu matalayay bulshada koonfur galbeed arrintaas aadan ugu xunnahay waana cambaaraynaynaa
madaxweynaha oo hadda waktishay dhammaaday unumay ku remeen dowladda federaalka waddankan dowladda federaala lehi maamul goboleedyadina xaquuq siiyo dowladda federaalka hooseedaayaan dowladda federaalka federaalka inaa luunku dambooyo muhiim waayo dowladda federaalka hooseedaana unu federaalka oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne ku eya guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha ee marshow waa in la qaataa
kursigii iyo shaksiyadiisaba mada xamili karo maanta kursigaas in la geeyay baydhabana ma ahayn ma mudneenin
dowladama oo dowla hogaamiyaasha oo mutakliga ka samati biyaaw dadkaas koonfur galbeed ka samati yaaw dadka koonfur galbeed dad dowladeedu dowladda geeka la harsada matoyri fadhiida jeeraaka neebsati baydhabaha kaana qaadi
guddoomiyaha madasha samata bixinta koonfur galbeed xildhibaan hore maxamuud macalin yaxi ayaa dhankiisa hadalka qaatay isagoona sharxay ujeedada shirkaana ay isugu yimaadeen
ulijeedada geeka shirkuna layska kooyi way siin sheegi way codsadaane bayaanka ee war saxaafadeedka la akhriyi doona way codsadaane sugnin unadhow isabtukudaan isjamaacisadaan wadyar ay sugay ulijeedada shirkun liinqobaday way baiyaa dadka inta fadhiya dadka koonfur galbeed soomaaliya ku jeediyo sidaa daraadiya madalla samata bixinta koonfur galbeed soomaaliya oo runtii bilaawtay muddo eedi eedan dheer
gabagabadii waxa ay soo saareen warmurtiyeed ka koobnaa dhowr qodob waxaana warbaahintu akhriyey ibraahim isaaq yarow oo horay usoo noqday wasiir iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya
madasha samata bixinta koonfur galbeed soomaaliya waxay si adag u cambaaraynaysaa faragelinta shisheeyaha ee lagu abaabulayo laguna kala qaybinayo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed soomaaliya weerarada gardarrada ah dililka iyo qalalaasaha cabdicasiis lafta gareen uu ka wado degmooyinka qaar sida berdaale diinsoor qoryooley buur hakaba iyo meelo kale oo ka tirsan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya madashu waxay wax laga xumaado u aragtaa in cabdicasiis lafta garaan uu ku hadaaqo hadallo ka soo horjeeda jiritaanka qarannimada iyo madax bannaanida jamhuuriyadda federaalka soomaaliya islamarkaasna abaabulay kuna qasbay dadka soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed inay qaataan calanka itoobiya si ay ugu ekaadaan dad itoobiya jecel iyo
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya haatanna qodobada caalamka ciidamada suudaan iyo xogaga r s f ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in xal nabadeed laga gaaro dagaalkaas oo kaliya ee Suudaan ka socda muddada 17 bilood ah hadalka ka soo baxaya garabyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa u muuqda mid ay ugu jawaabayaan baaqyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden talaadadii u diray militariga Suudaan iyo kooxda RSF oo ku aadanay inay dib u wada hadlaan madaxa ciidanka qalabka sida ee Suudaan Abdul Fattah al-Burhani ayaa Arbacadii sheegay in dowladda Suudaan ay u furan tahay dhammaan dadaalada wax ku oolka ah ee hadafkoodu yahay in lagu dhameeyo dagaalka ka socda dalkaasi Suudaan waxaana isna saakay oo qamiis ah bayaan la mid ah ka soo saaray gamiyaha RSF Maxamed Hamdan Dagallo hase yeeshee labadana waa labada mas-uul ayaa u muuqda amase mid mid kale ku eedeeyay guuldarrada soo afjarida dagaalka lagu hoobtay ee Suudaan ka socda kaasoo oo tan iyo bishii Abriil sanadkii 2023 ka socday dalka Suudaan lana aaminsan yahay inay ku dhinteen dad ka badan 12,000 oo qof ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii u baaqay dhinacyada isku haya siyaasadda Suudaan in ay wada hadlaan lana soo afjaro dagaalka sokeeye ee dalkaasi daashaday warkiisu waxay dhigaysaa kala socoteen raadiyaha dalsa waa nagaynta cidii wararkii uu seegan waxay dib kaga heli karaan baraha inuu internet ku leenahay
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi soo haatan madhelin war la heliyaaba talal hel